Hun gik ind i NA, bogstaveligt talt, og blev behandlet med mere kærlighed og respekt end nogensinde. For denne mexicanske kvinde åbnede et tilfældigt møde på stranden døren til håb og frihed. Genskabt værdighed. Tvangstanker og tvangshandlinger var en del af mit liv, også før jeg begyndte at bruge stoffer. Fra jeg var helt ung, havde jeg et problem med, hvordan jeg spiste, så tv, sov, bed negle og krævede opmærksomhed fra andre. Min families historie er mærket af krig, væbnede konflikter og udvandringer. Mine bedsteforældre forlod Polen og tog til Chile som flygtninge under 2. verdenskrig. Jeg er født i Chile det år, der var militærkup, og min mor søgte politisk asyl i Mexico, hvor jeg voksede op. Jeg følte mig altid anderledes. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvor jeg var fra, eller hvor jeg hørte til, og jeg havde svært ved at etablere relationer til andre mennesker. Jeg havde ingen forståelse for Gud, fordi jeg kommer fra en venstreorienteret familie, der er ateister. Jeg levede i isolation. Jeg var desperat efter at få accept og venner. Da jeg var 10 år gammel, gik jeg til en fest, hvor der var stoffer, og jeg blev høj for første gang. Jeg besvimede, og nogle mænd lagde mig i en sovepose og sparkede mig næsten til døde. De brugte også, og syntes det var sjovt at skade andre mennesker. Jeg accepterede, at jeg måtte lide for at kunne hænge ud sammen med folk, der brugte stoffer. Jeg følte, jeg havde fundet nøglen til at blive en del af andre menneskers verden. Jeg undrer mig indimellem over, hvordan jeg nogensinde kunne tro, at jeg kunne kontrollere mit forbrug. Lige fra første gang var det en katastrofe. Jeg kan ikke sige præcist, hvornår stoffer blev det vigtigste i mit liv, men det gik hurtigt ned ad bakke. Jeg fulgte ingen regler. Jeg løb konstant væk hjemmefra, og jeg lærte at bytte sex for stoffer, husly, mad og beskyttelse. Helt ærligt følte jeg intet for andre, men stofferne fik mig til at føle noget. Intet andet var vigtigt. Jeg var stadig genert og bange, men så længe jeg kunne blive høj, kunne jeg lukke mig ind i min egen verden, hvor intet kunne røre mig. Jeg vidste ikke, at Gud eksisterede, men jeg vidste, at helvede gjorde, og at jeg levede i det. Jeg gjorde en masse mennesker ondt, særligt dem, der elskede mig højst. Jeg tog eksamen fra skolen, udelukkende på grund af min højere magts velsignelse. Efter eksamen fik jeg arbejde og opdagede, at når jeg havde penge, havde jeg også stoffer. Og det var ens betydende med, at jeg havde magt. Jeg troede, jeg havde kontrol over mit liv. Hvis jeg havde stoffer, kunne jeg købe andre mennesker og få dem til at gøre, som jeg ønskede. Men der var ikke stoffer eller penge nok i verden til at fylde det store hul inde i mig. Jeg kunne ikke have et forhold til mennesker, der ikke brugte. Jeg havde kærester, der ikke brugte. Det var gode, kærlige mænd, der gerne ville være sammen med mig, men jeg anså dem som værende underlegne, dumme, kedelige, fordi de ikke brugte. Alle de forhold gik hurtigt over. Ret hurtigt vendte jeg tilbage til det samme. Jeg solgte min krop, jeg snød, og jeg stjal for at kunne bruge. Jeg blev arresteret. Jeg blev involveret i slåskampe på gaden med min familie. Jeg kunne vågne op på gaden næsten uden tøj, fordi jeg havde enten pansat eller mistet det. Det betød intet, hvem jeg brugte sammen med. Enhver, der havde stoffer, kunne komme i seng med mig. Efter hver eneste krise overbeviste jeg mig selv om, at det ikke var så slemt, og at jeg ville prøve igen. Når jeg ikke havde stoffer, ødelagde jeg alt omkring mig. Jeg skar i mig selv, eller bankede hovedet ind i en væg eller døre. Jeg slog også andre mennesker. Jeg endte med at være alene, fordi ingen kunne holde ud at være sammen med mig. Alle døre i min lejlighed havde huller og mærker fra de gange, jeg i desperation havde slået hovedet ind i dem. Mit liv var skrækkeligt. Jeg havde mistet et hvert håb om, at jeg kunne ændre mig. Jeg anede ikke, at Narcotics Anonymous fandtes. Jeg troede, jeg var nødt til at blive ved med at bruge. Jeg forestillede mig ikke, at der eksisterede andre muligheder. Hverken min familie eller jeg havde penge til at betale for behandling. Jeg blev præsenteret for Narcotics Anonymous på en meget mærkelig måde, som gjorde det umuligt for mig at lukke øjnene for mit eget liv. Jeg fandt NA på stranden en nytårsaften. En gruppe addicts fejrede deres bedring rundt om et bål, mens jeg var ved at blive vanvittig i min søgen efter stoffer. Jeg stødte rent bogstaveligt talt ind i dem. Jeg var så høj, at jeg ikke kunne tale. Jeg anede ikke, hvem disse mennesker var, men de virkede så glade, og jeg tænkte, de nok havde nogle gode stoffer. Jeg blev glad, da de inviterede mig til at sidde hos sig. Jeg troede, de ville give mig noget virkelig stærkt, så jeg kunne blive endnu højere. I stedet for at give mig stoffer, behandlede de mig bedre, end nogen andre havde gjort. De bad mig ikke om noget. De blev bare hos mig, og det gjorde hele forskellen. De ventede nogle timer, til jeg kunne tale igen, og så sagde de til mig, "Hvis du vil, kan du holde dig clean, bare for i dag." Jeg kan ikke forklare, hvad der skete i det øjeblik, men jeg tilbragte min første dag clean sammen med de NA-medlemmer på stranden. Jeg synes, de var sjove, og der var også nogle fyre, der så godt ud, men inderst inde troede jeg ikke på dem. Jeg troede ikke, at jeg ville kunne holde mig clean. Men dagen gik, og jeg brugte ikke. Da jeg vendte tilbage til byen, havde jeg haft 5 clean dage. 5 dage, som jeg tilbragte i selskab med medlemmer af Narcotics Anonymous, som jeg aldrig før havde mødt. Så snart jeg kom hjem, vidste jeg, at jeg ikke ville kunne holde mig clean alene. Jeg løb til et møde. Da jeg kom til mit første møde, var jeg beskidt, alene og bange. Men jeg følte omsorgen og bekymringen hos de mennesker, jeg havde mødt, og jeg ville gerne have mere. Mine dage på stranden havde været fantastiske. Ingen havde slået mig eller ydmyget mig. Jeg havde ikke gjort noget forkert. Jeg var træt af mit liv og mig selv, og jeg havde intet at miste, så jeg åbnede døren. Jeg begyndte at gå til møder hver dag, og jeg forblev clean. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg var hos NA, eller hvorfor jeg blev ved med at komme tilbage. Men jeg ville have det, de mennesker havde. Gnisten i øjnene, smilene og det utrolige lys, som addicts i bedring har, og som har hjulpet mig til bedring. Det er i sandhed et mirakel, det der skete for mig. Jeg er stadig clean og har været det siden mit første møde med NA på stranden. Årene er gået, og nu lever jeg med værdighed. Mine første clean måneder var smukke, fordi nogen tog sig af mig. Jeg håber, at alle de addicts, der søger bedring, får mulighed for at modtage lige så meget kærlighed og opmærksomhed, som jeg fik, da jeg kom til de første møder. For jeg fik, hvad jeg behøvede, og mere til. Jeg gjorde som foreslået, da jeg kom til NA. Jeg gik til 90 møder på 90 dage. Jeg fandt en sponsor, og jeg begyndte at arbejde med programmet. Det var ikke så svært, som jeg først havde troet. Efter et stykke tid føltes det så godt, at jeg troede, jeg ikke behøvede så meget hjælp, og jeg kunne komme mindre regelmæssigt til møderne. Det er der ikke noget nyt i. Mange NA-medlemmer har delt lignende erfaringer. Min bedringsproces har været mere smertefuld, fordi jeg mange gange har mistet villigheden til forandring, og mine karakterdefekter har styret mit liv. Jeg holder fast i bitterhed, særligt når jeg føler, at jeg har ret til at være vred. Men bitterheden gør mig selv mere ondt end nogen andre, og tillader mig ikke at bevæge mig fremad, så jeg prøver fortsat at tilgive. Jeg skal også lære at modtage vejledning, fordi jeg ikke altid reagerer passende, når nogen kommer med et forslag. Jeg har aldrig brudt mig om at få at vide, hvad jeg skal gøre. Men den følelse, jeg får, når jeg er sammen med medlemmer af NA, når jeg går til møder eller deltager i konvent, fortæller mig, at jeg gør det rigtige. I dag er det vigtigste, jeg kan gøre, at holde mig clean. For at opnå det, har jeg brug for de 12 trin, en sponsor, en højere magt og service. Jeg har haft mange dårlige oplevelser, mens jeg var clean, fordi jeg er stædig. Jeg har tendens til at prioritere andre ting, som mit arbejde, min kæreste og at more mig. Når jeg gør det, forvandler mit liv sig til en katastrofe. Jeg er ikke hurtig til at lære, men jeg begynder at forstå, og så længe jeg passer på min bedring, så bliver alt andet bedre. Narcotics Anonymous giver mere mening for mig i dag, end noget som helst andet. Det at give til andre fylder mig bedre end stoffer, sex, mad eller penge nogensinde har kunne. Nu har jeg en højere magt, og det gør mig mere rolig. Jeg stoler på, at uanset hvad der sker, vil jeg ikke være alene. I dag er alting i bedre balance. Jeg er en meget dramatisk type. Når jeg ikke får, hvad jeg vil have, lider jeg alt for meget. Jeg skal lære at tillade, at ting sker og altid gør mit bedste. Men den tomhed, jeg føler i dag, er ikke så stor, som den var i fortiden. Jeg er ikke følelsesmæssigt stabil, og indimellem får jeg tvangstanker. Jeg har stadig meget arbejde foran mig, men intet kan sammenlignes med det mareridt ved at bruge. Jeg ved, at jeg ikke længere behøver at lave en storm i et glas vand. Der er meget at gøre for fællesskabet i mit land. Der er flere møder nu, end da jeg mødte programmet. Men mange mennesker ved stadig ikke, at Narcotics Anonymous findes her. Jeg vidste ikke. I dag er det min opgave at lade alle vide, at vi eksisterer. For jeg ønsker ikke, at addicts som mig skal tro, at det ikke er muligt at finde bedring. Livet på livets betingelser giver op- og nedture. Mennesker, jeg elsker, er gået bort. Jeg har været igennem en skilsmisse, og jeg har mistet et job. Men jeg sover ikke mig selv, som jeg gjorde det, da jeg brugte. Jeg skærer ikke i mig selv, og jeg banker ikke mit hoved ind i væggen. I har lært mig, at i dag er der ingen grund til at bruge igen. Jeg ønsker at være her, og at være en del af dette. Det har været altafgørende for mig at holde mig clean, og jeg føler, at jeg hører til i dette fællesskab. En gang tænkte jeg, at hvis jeg overlevede min 30-års fødselsdag, ville jeg begå selvmord. Alle mine forbilleder var musikere og kunstnere, som døde af en overdosis i en ung alder. I dag er jeg 32 år, og jeg elsker livet. Mit livs bedste oplevelse har været at se, hvordan øjnene hos en addict i bedring ikke længere har det døde udtryk. At se den opvågning er mere værd end noget andet. Jeg vil være evigt taknemmelig for, at døren til livet blev åbnet for mig.